ข้อกล่าวหาที่ว่าจีนรายงานข่าวอย่างบ่เต็มส่วนและให้ข่าวที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาที่ได้กำเนิดขึ้นอยู่ในเมืองวูหานของจีนนั้นได้กลายมาเป็นหัวข้อที่ฮ้อนแหงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีนี้นักข่าว VOA Brian Paddenรายงานมาว่าทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคู่แข่งของท่านจากพรรคเดโมแครตท่านโจไบเดนได้เริ่มต้นการโฆษณาหาเสียงด้วยการกล่าวหากันและกันต่างๆนานาว่าอ่อนแอในเรื่องการรับมือกับโรคระบาดของจีนนั้นซึ่งไซเจริญสุขจะนํารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ทีมงานการเลือกตั้งเพื่อแข่งขันเอาตําแหน่งคืนนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อมอมอมานี่ได้เปิดเผยโฆษณาอันหนึ่งที่ย้อนหวนคืนไปถึงหัวข้อต่างๆของการโฆษณาหาเสียงในปี2016พุ่นที่ได้กล่าวโจมตีจีนและกล่าวหาคู่แข่งของทานจากพรรคเดโมแครตแต่ในครั้งนี้แม่นอดีตของประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับการส่อลาดบังลวงศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนได้ให้คำเห็นผ่านทางสกายว่า
If that worked last time, they may be thinking that it has a chance to work again.
ถ้าว่ามันได้ผลในครั้งที่ผ่านมาพวกเขาเจ้าอาจจะมั่นใจว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะได้ผลอีกเทื่อหนึ่งในครั้งนี้ท่านทรัมป์ได้สนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2016ส่วนหนึ่งก็เป็นย้อนการทิ่มโทษใส่จีนสำหรับการสูญเสียเวียกงานการผลิตสินค้าของสหรัฐและได้บรรยายให้เห็นว่าท่านนางฮิลลารีคลินตันซึ่งในเวลานั้นถูกเสนอชื่อให้ต่างหน้าพรรคเดโมแครตมีส่วนผัวพันกับพวกบริษัทที่หวังผลประโยชน์อย่างส่อโกงเป้าหมายโฆษณาโดยวิดีโอของท่านทรัมป์แนะใส่ท่านไบเดนถึงความแตกต่างในการตัดสินใจของประธานาธิบดีที่ได้งดการเดินทางเข้ามาจากจีนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาแต่โฆษณาอันนี้ยังได้ใช้แถลงการของท่านไบเดนแบบพิษจากเนื้อไหนเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านไบเดนอ่อนแอต่อจีนและมันยังกล่าวหาท่านไบเดนว่าเป็นอันตรายทางด้านการเงินบนพื้นฐานของข้อกล่าวหาที่ขาดหลักฐานที่ว่าท่านฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของท่านได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า1ตื้อดอลลาร์กับบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนก่อนหน้าการระบาดระดับโลกของไวรัสโคโรนาท่านทรัมป์ได้กล่าวอ้างถึงเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างแข่งขันในระหว่างการดำรงตำแหน่งของท่านอันเป็นเรื่องที่สำคัญในการโฆษณาหาเสียงเดี๋ยวนี้ธุรกิจหลายแห่งได้ปิดหลงอย่างแพร่หลายและเป็นมาตรการที่ได้วางออกเพื่อเฮ็ดให้การแพร่ระบาดซาลงนั้นส่งผลให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนวางงานการย่างห่างเสียงแสดงให้เห็นว่าการให้คะแนนค่านิยมสมสอบต่อประธานาธิบดีได้ตกต่ำลงย้อนสิ่งที่ชาวอเมริกันโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการรับมือกับวิกฤตการด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจอย่างบ่สอดคล้องของท่านนั้นท่านทรัมป์และบรรดาสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันยืนยันว่าจีนควรประเสริญกับผลสะท้อนที่ติดตามมาสำหรับการปิดบังความห้ายกาจในวิกฤตการด้านสาธารณสุขของไวรัสโควิด-19และการแพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือนความจริงที่ว่าไวรัสนี้แม่นมาจากสหรัฐแต่พวกต้องตีท่านทรัมป์มองเห็นข้อความดังกล่าวนี้เป็นความพยายามที่จะหันความผิดไปจากการรับมือกับโรคระบาดที่ล่าช้าของสหรัฐซึ่งได้เอาชีวิตชาวอเมริกันหลายกว่า 42,000 คนแล้ว
The critique of the Trump administration implies that had China been perfectly transparentThe United States would have been
ท่านโรเบิร์ตเดลี่นักวิเคราะห์เกี่ยวกับจีนอยู่ที่ศูนย์กลางวิลสันกล่าวผ่านทางสกายวาการตีสมคณะรัฐบาลท่านทรัมป์หมายความว่าจีนนั้นได้มีความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์และพวกเขาฮู้ดีว่าความจริงบ่เป็นเช่นนั้นในขณะที่การกล่าวหาท่านไบเดนในการโซ่โกงเรื่องผลประโยชน์ด้านการเงินบรรดานักวิจารณ์กล่าวว่าท่านทรัม และครอบครัวของทานก็มีความโปร่งใสตามกลัวเกี่ยวกับการตกลงทั้งหลายในด้านธุรกิจในทั่วโลกของพวกเขาเจ้าโดยให้ข้อสังเกตว่าท่านประธานาธิบดียังบ่ทันได้เปิดเผยการแจ้งรายรับเสียภาษีใดๆเทื่อแต่การโต้แย้งของท่านทรัมป์ก็แม่นว่าทรัพย์สินส่วนตัวของท่านนั่นแท้จริงแล้วปลดปล่อยท่านจากการแทรกแซงจากภายนอกนั้นยังสืบต่อเป็นเสียงสะท้อนเดียวกันกับพวกสนับสนุนท่านหลายๆคน
That's a fairly common popular strategy is to sort of say you know they're all corrupt
ท่านกรูสแมนกล่าวผ่านทาง Skype ว่าอันนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่นิยมนํากันโดยส่วนหลายที่จะเว้าได้ว่าโดยทั่วไปแล้วท่านฮู้ดีว่าพวกเขาเจ้าทั้งหมดส่อโกงและว่าข้อยเองก็ส่อโกงแต่ข้าพเจ้าจะส่อโกงในนามของเจ้าคณะโฆษณาหาเสียงของท่านไบเดนได้ตอบโต้คืนด้วยโฆษณาของตนเองมันได้กล่าวหาท่านทรัมป์ที่บ่หัวสานําบทรายงานขององค์การสืบลับในตอนต้นที่เตือนถึงภัยคมคู่ของไวรัสโคโรนาและการกล่าวยกย่องประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงท่ามกลางวิกฤตการของไวรัสดังกล่าวเพื่อที่จะรักษาไว้ข้อตกลงการค้าที่ได้ลงน้ําไปเมื่อบ่ดลมานี้ระหว่างสหรัฐและจีนทั้งสองการโฆษณาได้เพิ่มการต้องตีปักกิ่งหลายขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความโมโหของมหาชนในสหรัฐต่อจีนที่ว่าเป็นต้นกําเนิดของเชื้อไวรัสอันตรายให้แห้งที่ได้ติดแปดหลายล้านคนส่งผลให้เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของโลกต้องได้ปิดลงไสเจริญสุข VOA